Surprise! It's a new episode of Surprise Guest with Pia Arcangel, where every conversation is totally unexpected, not what I would think it would be or not what our guest would think it would be, dahil isa itong malaking, malaking sorpresa. And for today, wala raw akong kailangang hulaan dahil magpapakilala na lamang bigla ang ating surprise guest. So, nako, excited ako. At least, hindi na ako pagpapawisan sa paghuhula. Okay, so, hi surprise guest, are you there? Are you here? Are you somewhere?
Hello po. Hi po, Miss Pia.
Hello. Yes, of course, Christelle. Nakikita kita sa feed ko.
Nice to finally i-meet you.
Oh, nice to e-meet you. I know that, okay, paliwanag ko sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Si Christelle nakikita ko sa feed ko dahil si Christelle ay isang vlogger.
Yes po, dito po ko ngayon sa Korea.
Ah, Korea. Alam mo, Christelle, nung una, iniisip ko kung ikaw ba ay Korean or Pilipino. Mm-hmm. Kasi ang apelido mo, Fulgar. Tama, yeah, di ba? Christelle Fulgar. So sabi ko, Pinoy yung apelido. Pero kasi, I mean, kung looks, tapos pag nagsalita ka ng Korean, parang hindi ko masasabi, parang hindi ako sure kung Korean ka nga or Pilipino.
Kung malayo pa po ako sa pagiging sound Korean, pero nag-aaral po ako ng language and yun po, na-enjoy ko po yung life dito sa Korea kapag nandito po ako. Hindi naman po super nandito, like for good. Pag may work po, dun po ako, pabalik-balik po ako Pilipinas dito, ganun po.
Wow!
Pero medyo matagal po ako mag-stay pag nagpupunta ako dito, mga 1 to 2 months po.
1 to 2 months at a time? Ay, kalinga!
Parang iniipon ko po yung work, tapos pagdating dito, dun ko po gagawin yung pinagsama-samang work, tapos nagpa-vlog din po ako dito.
Ah, okay. Teka, explain mo naman sa akin. Pag sinabi mo, iniipon mo yung work, dyan sa Korea or work dito?
Work po dito sa Korea kasi may mga rin po ako dito, mga branded collaborations din po ako dito, endorsements, kaya atas mga events po. Kaya ayun po, yun po yung mga pinupunta. Work ko po dito.
Ang saya naman. Christelle, explain mo naman sa amin lahat ng ginagawa mo. Kasi syempre nakikita ko sa feed ko yung mga post mo na yun, yung may mga collaborations ka.
Yeah.
Pero paano ba nag-umpisa lahat ito? Tsaka ano ba yung kabuuan ng ginagawa mo? Both in Korea tsaka dito sa Pilipinas.
Actually po kasi yung pag-vlog ko po, nag-start po siya. Nasa Pilipinas pa lang po ako. Mahilig po ako sa K-drama. Kasi yung mga content ko po, more on about Korean-related content. So, nag-start po ako doon. Kahit hindi pa po ako pumunta ng Korea, tuloy-tuloy po yung mga ganong klaseng content ko. May mga content po ako na nagbigay ako ng tips kung paano ako natuto mag-aral ng Korean. Tapos, mga mukbang, ganyan, Korean food. Hanggang sa makapunta po ako dito sa Korea. Tapos, na-realize ko, ayun, dali lang na pala makapunta ng Korea. Parang ganun po. That was 2018 po. Yung first punta ko po ng Korea. Mahilig po talaga ako mag-travel and yung travel vlogs po yung parang pinaka na-enjoy kong klase ng content. Tapos yung mga audience ko po, natuwa rin sila na kapag gumagawa po ko ng content about Korea, so parang nakita ko na parang yung mga naaaliw din sa mga ginagawa ko po yung videos. And yun po yung parang nag-inspire sa akin to continue. And ayun po na unti-unti na rin po akong parang nagkaroon ng mga work po dito. And madami na rin po yung mga friends ko and network.
So pag nandiyan ka, parang feeling mo local ka na. So napagkakamalan ka na rin local. Yung tipong pag nakita ka, Korean na talaga ang salita sa'yo. Hindi ka i-Englishin.
Bira po kasi dito yung sa mga local yung marunong po mag-English. Kaya talagang
Korean talaga.
Opo.
Okay. Ano ba yung work na ginagawa mo dyan? Aside from, sabi mo, di ba, meron ka mga brand collaboration. So, ano yun? Work as an influencer? Tapos, meron ka ba mga events?
Opo. Work as an influencer po. Tapos, nag-vlog din po ako. Kasi po, parang mas motivated po akong maggawa ng vlog pag nandito po. Kasi yung interest ko din po, yung ibang mag-critical ng culture ng ibang bansa. Yun yung hilig ko. And then, may mga events din po, like, na nai-invite ako. Tapos, may mga awardings po na na-attendan ko din po na nag-receive po ako ng awards.
Wow.
So, yun po yung recent. Tapos, mga photoshoots din po. Yun po, mga ganun po.
Grabe. Ano yung mga awards mo na nakuha mo na?
Recently po, Influencer of the Month po.
Grabe. Ang galing naman nun. Influencer of the Month saan? International yan.
Global po. Global Influencer of the Month. Tapos, may mga iba pong kasama na Korean content creator din po. Pero ako po yung in-awardan ng isang yung parang biggest award po among other influencers nung month na po na yun. So, first, alam ko po yung award ko dito sa Korea. Kaya super, ano po, honored po ako na pabigyan ng ganong klaseng award. Yung pinaka-recent po, pangalawa po, is yung APAN Awards po. Yung marami po ko, hindi ko na-expect po na ano po rin, global din po yun. Tapos isa sa pinakamalaking awards night dito sa Korea po. Akala ko, nung in-invite po ako, parang okay, alam ko malaki siya. Tapos nung nandun na ako, nakita ko po yung mga celebrities like Im Yuna, mga, mga bigating na-starstruck nga po. Kasi hindi ko akalain na gano'n pala talaga kalaki yung event na yun. And para ma-recognize din po sa gano'ng klaseng event, super honored po ako and na-represent ko po yung Philippines.
Oo nga, tsaka yung mga kasama mo sa mga sa category, hindi lang Pinoy. May kasama ka bang Pinoy dun sa category?
Ako lang po yung Pinoy. Wow. Parang in particular award na po na yun, yung category po na yun, parang lima po yata kami na iba't ibang bansa. Tapos,
kiling! Nakakatuwa
naman! Ako lang po
yung
Pilipino. Opo.
Nakakatuwa. Pero, Christelle, na-imagine mo ba dati na ito ang magiging full-time work mo? Although, di ba dati, nag-aartista ka, di ba? Alam ko, child star ka noon, di ba?
Yeah, ako. 8 years old po ako hanggang, ilan ba? Nung nag-start po yung pandemic, doon na po ako nag-concentrate sa content creating. Kasi, yung time po ng pandemic, nauso po yung lock-in taping. Dati po napapagsabay ko yung acting and content creating. Pero nung nagkaroon po ng ganang system na lock-in tapings na nalilimit po ako sa paggawa ng content ko, ng vlogs ko. So, I had to choose po between the two. So, pinili ko po yung content creating. And kasi po, isip na realize ko, ang tagal ko na rin po umaarte. And ito po yung parang bago, lalo na ngayon super uso po ng digital ano na po ngayon, content na-enjoy ko po, like, hanggang sa na pwede na pong mag-travel, and then ayun po, na-enjoy ko, dami ko pong pinuntahan, like, nag-Europe po ako, nag-States po ako, and then dito po sa Korea pabalik-malik, kaya mahal ko po yung acting, super na-enjoy ko po siya, actually, hanggang ngayon, nami-miss ko nga rin po mag-acting, wala na rin naman pong lock-in tapings, di ba po, parang nawala na siya, bumalik na po sa normal. Kaya, minsan nami-miss ko din po yung pag-arte. And ako naman po, para open naman po ako sa any job opportunities, any projects po. Kaya, go with the flow lang po kung saan po kayo project. So, ngayon, as of now, dito po sa Korea, may mga projects. Kaya, yun po, yun yung, kaya po ko nang dito.
Wow. So, walang, no regrets na parang nag-stop. Eh, hindi naman masasabi na permanently hindi ka na mag-aartista, di ba? Pero no regrets na this is what you chose for now to prioritize.
For now. Yeah. Pero ako po, basta kung saan lang po may project. Simula pa naman po dati nung bata ako, hindi po ako choosy sa mga project. Ano po yung dumarating. And tingin ko rin naman po parang nasa right timing lang din po lahat ng bagay.
Tsaka nakakatuwa na parang pwede kang magtrabaho from anywhere, di ba? Parang pwede kang magtrabaho sa Korea, pwede kang magtrabaho sa Pilipinas. Nagagawa mo lahat yon. Magre-rewind ako dun sa sinabi mo na nag-umpisa yon kasi mahilig ka sa K-drama. Yes, yun lang talaga yon, dahil sa hilig mo sa K-drama, parang na-interest ka na sa Korean culture, tapos hanggang sa iyo nga pumupunta ka na dun.
Yes po, kasi nag-start po muna ako manood, tapos parang gusto kong maintindihan sila nang hindi masyadong tumitingin sa subtitles, kaya parang sabi ko gusto kong aralin yung language, and yung hunger po kasi yung pagsusulat and pagbabasa, parang kaya po siyang matutunan in just one day. So parang pag natutunan ko na po yun, sabi ko ay, hindi naman pala ganun kahirap, pero ang mahirap po pala is yung mag-gain ng confidence para magsalita talaga. Kasi minsan po, alam mo naman, pero yung confidence na parang tanong, ano mo ka maikipag-usap sa mga tao. Tapos yung sentence construction din po, magkaiba sa English and Tagalog. So, yun po yung mahirap. Yeah, pero yung pagbabasa po and yung mukha lang pong alien sa umpisa yung letters nila, pero madali lang po siya. So yun po yung start na po, reason ko talaga kung bakit nag-aral ako ng Korean para hindi na po ako magbasa ng subtitles.
Alam mo, ako rin, minsan ayoko na rin talaga magbasa ng subtitles. So inisip ko, kaya lang nag-try ako dun sa mga app, parang medyo may kailangan ng konting commitment, no? Hindi lang konti, maraming commitment.
And then, ayun po, parang last year, nag-try po ako mag-aral dito for 3 months ng Korean language. Tapos, pero yung last year visit ko po na yon, 6 months po ako nag-stay dito. Yung pinakamatagal kong stay, yun yung parang feeling, hindi ko po ramdam na turista ako, feeling ko parang ano
local,
po, talagang
local
ka na. Po, kasi matagal po. Usually, ang punta ko po dito, 2 to 3 weeks lang, tapos yun po yung pinakamatagal. Pero yun po yung pinaka-enjoy ko kasi, ano po, parang isa yun sa mga pangarap ko, yung parang papasok ko ng school, mag-aaral lang, sa Korean school po, ganyan, Korean University. So, natupad naman po yung isa sa mga goals. Hindi na po ako nagtuloy kasi parang na-realize ko po mas okay din naman. Natututo rin naman ako pag nagkaroon ako ng more Korean friends na makaka-converse ko in Korean. Tapos, ayun, feeling ko mas matututo po ako that way.
Oh, ay, wait, na-curious naman ako, Crystal. Ano ba yung K-drama na una mong pinanood na talagang nahumaling ka na sa K-drama?
Ano po, Reply 1997 po.
Ay,
okay.
Naman
yung Reply series.
Oo, meron, di ba? May 1988, ganyan.
Yes, opo. Yun po yung parang pinakaunang rep sa Reply series po.
Oh, meron ka bang listahan ng mga pinaka-favorite mo na K-drama?
Ako, ang dami po masyado. Hindi, wala na po. Pero dati, meron po akong hard drive na meron yata dun 200K-drama na kinokollect ko, na napanood ko na ganun po ako kadik. Pero ngayon po, medyo hindi na po kasi hindi na po ako nakapanood kasi medyo busy na po, lalo na pag nandito po ako sa Korea. Tapos ang bilis po na oras dito. Tapos living alone po ako. Like ako nagluluto po, naglalabang. Hati po yung oras ko din. Tapos nag-edit din po ako. Ako po yung nag-edit ng vlogs po. Pero masaya naman po. Nag-enjoy po ako talaga pag nandito ako sa Korea.
Kung kailan di mo na kailangan mag-subtitle, wala ka ng oras para manood.
Opo, yun naman. Pero okay lang din po. Kasi actually, sa una lang po yung parang gusto ko, yun yung dahilan ko. Pero eventually, unti-unti ko na po nilove yung language na kahit hindi na yun yung reason ko po na ayoko nang magbasa ng subtitle. Gusto ko na po mas makakonnect sa mga tao dito and sa culture nila. Yun po yung... Tapos gusto ko rin po mas nakakapag-Korean ka po, mas maraming job opportunities and mas maraming projects po na pwedeng makuha.
So anong feeling mo nung nakarating ka na ng Korea? Kasi syempre, di ba, kung dati napapanood mo lang siya, tapos nung time na nandun ka na, lahat ba ng in-expect mo na ganun siya or parang iba pala siya sa expectation?
Sa una po, parang syempre po, parang feeling ko naka-dream come true. Parang sa Korean drama ko lang po nakikita yung mga bagay-bagay na nakikita ko. Pero masasabi ko po, iba po yung experience as a turista and as nagtatrabaho at namumuhay dito. Magkaiba po yung feeling. Pero parang ako po na-enjoy. Marami din pong parang hindi ako inasahang bagay na mahirap pala. Pero nung time na nag-stay po ko dito ng 6 months, parang realize ko, ang dami ko natutunan about myself po. First time ko po kasi nag-live alone nung nagpunta po ako dito for 6 months. And medyo nanibago po ako. Ako yung mamamalengke, ako yung magluluto, ako yung maglalaba, ako po yung lahat. So, nag-enjoy din po kasi may mga na-discover po ako about myself na kaya ko pala yung ganito, ganyan pala. And hindi ko nag-grow po ako ng for the better.
Wow, imagine mo nga naman, no? Kasi mula pagising mo hanggang sa pagtulog mo, lahat, ikaw ang gagawa.
Kasi pagpasok din po sa school, nanibago din po ako. Na dati, pwede po kong gumising ng mga 10 o'clock, 11, pero siyempre po pagpasok sa school, kailangan umaga. So, yun po.
Diba, napapanood natin sa K-drama yung buhay sa Korea, team dinner, ganyan. Actually, yun naalala ko. Diba, sa mga K-drama, lagi may mga team dinner. Tapos, mahilig sila sa karaoke, ganyan. Ganun ba talaga?
Yes po, opo. Hindi lang po pwede yung dinner lang. May round 2, round 3, ganun po sila mag-ano dito. Kasi, Actually, pag ganun po, mga hesik po yung tawag doon. Kasi po, minsan na nangyayari po yun pag Friday, kapag super minamaximize na nila yung araw na, kasi yun lang po yung parang chance nilang magsaya in one week po.
Ah, so maski mga estudyante, basta Friday, kailangan, ano, may gimmick yan, lalabas yan.
Opo, opo, hindi ko sila.
So, totoo pala yun, yung mga team dinner.
Opo.
Tsaka talagang ano siya, Korean barbecue, tsaka Korean, yung fried chicken, ganon?
Opo, depende po. Marami rin po kasi food dito sa Korea na hindi po masyadong popular sa Philippines. Na parang, ang sikat po kasi sa Philippines, madalas samgyupsal lang. Pero madami akong klase ng food na masarap po dito sa Korea na hindi po masyadong natutry or wala po sa Pilipinas.
Ah.
Or hindi po ganun ka-popular sa Pilipinas.
Oh, okay. So, dyan mo na rin sila nasubukan lahat?
Opo, dito ko na rin po nasubukan lahat. Yan, kapag po, kaya kapag may mga friends po ako na pupunta sa Korea, sabi ko po, try nila yon. Huwag na sila masyado mag-samgyupsal kasi masarap. Marami naman ganun sa Pilipinas.
Oh, so, pag naglalakad ka dyan sa Korea, Crystal, I'm sure may mga nakakakilala rin sa'yo, yung mga Pilipino, yung mga kababayan natin.
Opo, kapag pupunta ako sa mga super popular places po na tourist spots, like Myeongdong po, Nami Island, po, sa may Co-Expo, sa may Gangnam po, yun, marami po. Expected ko na rin po na marami talagang turista doon.
Aha, okay, sasanay ka na sa mga picture-taking, ganyan.
Opo. Pero madalang naman po akong pumunta sa mga ganun. Usually, napupunta lang po ako sa mga spots na yun kapag meron po akong friend na pumunta dito tapos samahan ko po mag-tour. Ganun po.
Ah, okay. Oh, so, ngayon parang na-immerse ka na rin sa buhay sa Korea. Paano mo ikukumpara ang buhay sa Pilipinas tsaka buhay sa Korea?
Stay updated with Nelson Canlas.
Na-busted ka na ba?
No.
Ako with confidence, ha?
The online source for anything showbiz.
Teka muna, Ray, ha? Meron akong sorpresa sa iyo.
Hello?
The latest celebrity news. Bago pa kumalat para sa ating mga updaters.
7 months mo kinimkim ito. Bakit ngayon mo lang nailabas?
Aga kong biyak.
Pakitanong po kung anong reason ng breakup ni Carla.
Wow, talagang diretso, ha?
Ipagpatuloy mo yung prinsipyo na sa gagawin mo, huwag kang manakit, be fair and be grateful.
Updated with Nelson Canlas.
Ngayon, parang na-immerse ka na rin sa buhay sa Korea. Paano mo ikukumpara ang buhay sa Pilipinas tsaka buhay sa Korea?
Marami pong difference. Like, yung transportation po, dito po kasi wala akong kotse, kaya nag-commute po ako, like bus, metro, MRT. Pero super okay po sa akin yung ganun kasi ang ganda po ng transportation system nila dito, napakadali and on time po lahat. And then sa Pilipinas naman po, doon po may kotse naman ako pero lagi po traffic, kaya ang hirap pong maging on time sa mga meeting and ano po, kaya yun po yung isa sa mga na-appreciate ko po dito. Pagiging super hardworking din po ng mga Korean and professional. Lagi po on time and very hardworking po. Yun nga lang po, medyo ang mahal po talaga dito. Like kung i-compare nyo sa Pilipinas, yung food and everything, mahal po. Kaya yun po yung isa sa umuna po. Beses, nung first month ko po dito, nung sa 6 months na stay ko po, lagi ako nagko-convert. Pero ngayon po, wala na. Para papahirapan ko lang po yung sarili ko sa pagpo-convert. Wala rin lang po kung magagawa. Hindi bumili.
Basta meron ka, may idea ka na ito yung mahal, ito yung mura, ganon.
Yes, opo. Na-discover ko po dito, may mga mura din naman po. Ang ganda po yung quality. Actually, isa rin po yun sa mga hinahangaan ko sa Korea, yung kapag nagbibenta po sila ng something, quality, ano po talaga, high quality po talaga.
Na kahit anong price range, high quality.
Yes, opo.
Ah, okay. So, habang nandyan ka, naho-homesick ka ba minsan?
Well, siguro sa 6 months na stay ko po, ako, naho-homesick po. Pero ngayon po, parang, since alam ko naman po na max po is 2 months na magsistay dito, parang okay lang po kasi ang dami ko pong ginagawa, hindi ko po masyadong iisip yung mga nasa Pilipinas. Pero, ayun po, alam ko naman kasi mabalik din po ako agad.
Ah, sa bagay, oh, nga 2 months, 2 months. Okay na yung 2 months.
Yeah, opo.
Tuwing pumupunta ka sa Korea, sa iisang lugar ka lang nagsistay or paiba-iba rin?
Paiba-iba rin po, opo. Pero mas preferred ko po malapit sa Hongdae po. Hongdae area.
Yun ba yung parang university area? Tama ba?
Opo, opo. Parang kasi nandito, dumami po yung friends ko around the area kasi po dito nag-aral po ako. Kaya gusto ko po yung malapit po sa mga friends ko. Tapos malapit din po yung church ko dito sa area ko, kaya yun po, preferred ko po yung dito sa area na ito.
Nalalakad mo rin karamihan ng mga lugar?
More on nagsasubway po kasi madali lang po talaga yung subway dito. Mm-hmm. Lahat po lang mga tao preferred nilang mag-subway kesa sa bus. Kasi so, po minsan may traffic din po dito. Minsan na po. Pero wala pong sinabi sa traffic natin.
Pero gaano ka kadalas pumupunta ng Korea sa isang taon?
Siguro po 3 to 4.
3 to 4 times? Tapos mga 2 months at a time?
Apo.
So, para mas matagal ka rin sa Korea kesa dito sa Pilipinas?
Parang ganun po.
Oh, pero, parang ganun na rin.
Actually po sa isang taon, hindi lang naman po Korea yung pinupuntahan ko. Like, ibang bansa rin po kasi mahilig po ako mag-travel. Like, mahilig po ako. Parang somehow, kahit naman po iba, kahit hindi Korea po yung puntahan ko, makakapag-vlog din pa rin naman po ako and magkakapagpagawa ng content. Kaya, yun po.
Wow.
Anywhere, parang ganun po.
So, nag-vlog ka, tapos nag-events ka. Di ba, sa, in some of the events, nag-work ka as translator. Tama ba?
Ay, hindi po. Hindi pa po ganung level. And,
okay.
Opo, hindi pa po... Opo, hindi pa po ganung level.
Ginugol mo ba yon na eventually kaya mo mag-translate?
Mga friends ko po, like, mga dito po, pagdudumapunta sila. Pero, sa... ano po, hindi ba po siguro parang mahirap pa po. Hindi ko po 40 yung gano'n.
Oh, kasi parang nakakakaba rin yun eh, no?
Apo, as an introvert po parang po masyadong mahilig magsalita.
Talaga? Ang description mo sa sarili mo, introvert?
Apo, kaya preferred ko po yung mga content like vlogs na na-edit kesa po sa mga live. Kasi gusto ko po yung controlled ko, yung chishare ko sa mga tao and... sa social media. Kasi minsan kung pag sobrang spontaneous, maraming mga live mo, wala na kapag super close mo na friend, ang dami mo na-overshare.
Ako, buti na lang pumayag ka sa surprise conversation natin na hindi mo alam kung ano yung mga pag-uusapan natin.
Yeah, oo nga po. Pero okay lang po. Eventually, natututo na rin naman po ako. Actually, yung pagiging introvert ko po nung nagpunta po ako dito sa Korea, bumaba po. Medyo tumaas ng konti yung pagiging extrovert. Pero naging ibabaw pa rin po introvert. Pero medyo nababawasan na po siya. Nag-improve na po yung social skills ko, pati confidence ko po. And I think it's a good thing naman po na natutunan ko.
Oo, kasi syempre living alone ka tapos nasa ibang bansa ka pa.
Yes.
Pag-uwi mo, parang kailangan may kinakausap ka pa rin, di ba?
Yes, opo. Kaya yes. Yun po. For yung ano po, ito ko naman po kung bababa naman po yung pagiging introvert ko is for improvement naman po siya.
Ilan na ba ang subscribers mo ngayon, Christelle?
Sa vlogging channel ko po may 2.7 million po. And sa, hindi ko pa alam yun, sa music channel ko po, nasa 1 point something, ikaw ko alam.
Grabe, puro million. Teka, sabi mo music channel, kasi kumakanta ka rin, di ba?
Opo.
Meron ka bang mga bagong kanta lately?
Meron po akong release na single po nung birthday ko last December 29. Yung title po niya, Never Close Enough. And dito ko po siya nirecorded sa Korea and dito rin po ginawa yung music video sa Korea. Pero sinulat po yun around July po sa nung last States po ako kasi po doon ko po na-meet yung isa sa mga friends ko na singer-songwriter na si Isabel Cuevas. Tapos, binisip ako lang po siya doon ng, kasi alam, singer din po siya, so inisip ko, pwede kami gumawa ng cover, and then marami kaming similarities, and sa interest po, kasi mahilig din siya sa Korean culture, ganyan. Pero hindi ko po inaasahan na makakagawa kami ng, makapagsulat kami ng kanta together. Tapos yun po, parang from songwriting sa States, tapos in-arrange ko po yung, pina-arrange ko yung kanta po sa Pilipinas pagka-uwi ko. And then, i-record po dito sa Korea. And last month po, ginawa po yung music video. Tapos nirelease ko po siya the day of my birthday po.
Napaka-international naman ng ano, ng song mo. Parang ano, no, sinulat sa ibang bansa, nirecord sa ibang bansa, pinadus sa ibang bansa, pero nirelease sa iba't ibang bansa.
Siguro po kasi last year po, mas madalas po kung nasa ibang bansa, kaya parang yun po yung nangyari, and di ko rin po inaasahan na ganun yung mangyayari. Pero yung pag-shoot po dito sa Korea, yun po talaga yung isa sa mga goal ko po na makapag-gawa po ng music video dito. Special place din po sa akin tong Korea. Tapos first ever, self-written na song. Kaya super special po talaga nung kanta sa akin.
Tapos bata ka pa lang, gusto mo nang mag-perform or maging artista kasi nga nasa, 'di ba, nasa Going Bulilit ka, 'di ba?
Opo. Singer po yung alam ko, talent ko lang po nung bata ako, pero yung acting po hindi ko po inasahan, pero dumating lang din po siya na blessing sa buhay ko. Na hindi ko rin po alam na marunong ko umarte hanggang pinag-audition ako, tapos doon po pinaarte ako. Kaya tapos may lumabas naman pong acting, kaya nagulat din po ako. Simula po na nagtuloy-tuloy na po yung acting career.
Ikaw ba nagsabi sa magulang mo na gusto mo mag-artista or gusto mo mag-audition? Or para nakitaan ka na lang nila ng talent, sasabi niya, sige nga anak, try mo nga.
Singing po, mahilig talaga po ako kumanta ng bata po ako. Like, nag-start po kumakanta na po ako ng 2 years old. Kaya na po kang bata.
2 years old? Wow!
Kaya my heart will go on na po yung kinakanta ko ng 2 years old ako.
Ay, grabe naman!
So,
may birit yun, di ba?
Opo, yung music po is na, ano po talaga, simula bata ba po talaga ako. Nag-evolve lang po yung ano ko, yung interest ko sa arts like, and entertainment, like from singing, acting, tapos content creating. Kaya, ay po, masasabi ko po na na-enjoy ko po yung mga ginagawa ko.
Yung singing, hindi mo yan naman, na?
Hindi ko po alam eh, pero mas tinitignan ko po siya as ano po, blessing po from God.
Okay. So, ikaw lang talaga ang mahilig sa family?
Oo po. Pero yung mga kapatid ko po, kumakanta din ako, pero hindi po to the point na gusto nilang maging career or ano lang po. At saka mahihain po. Kailangan po talaga kasi pagpapasok ka sa industry na to, malakas loob.
Nakakatuwa naman, no, Christelle, na parang at a very young age, yung mga goals mo, nakakamit mo. Tsaka actually, yung first step doon, yung goal setting. Kasi usually, pag bata pa, nag-iiba eh, di ba? Nag-iiba yung mga goals mo. Pero ikaw, it seems to me that the goals have been consistent. Kasi parang it's all in line.
Yeah.
Tama ba yung assumption ko?
Opo. Actually, super thankful po ako dyan. Actually, ito pong mag 29 din po kasi ako and mag 30 na. So, ako.
Wala sa itsura mo, Christelle. Akala ko baka early 20s.
Yabi naman po.
Oo, akala ko talaga early 20s.
So, ayun po, parang pag ito po, na-realize ko, parang recently lang na super... super blessed po pala ako and super guided po ni God sa lahat po ng ginagawa ko sa life ko. Like, lahat ng goals ko. Hindi po kasi ako super big mangarap, pero marami pong pangarap na super natupad siya dahil sa tulong din po ni God na talaga nakatiming po lahat. Like, nakagraduate po ako ng college, gumanda po yung career ko sa digital, and kasabay din po yung nakilala rin po ako sa singing nung pagka-graduate ko po. Tapos nag-vlog po ako. And then, natutupad po yung mga pangarap ko na... Yung pangarap ko po mag-travel, like... Hindi po talaga kasi ako mag-travel. Like, gusto ko matour po yung buong mundo. Ganun pong level. And ayun po, napupuntahan ko po yung mga bansa na gusto kong puntahan. And blessed po ako sa mga taong nagiging part ng buhay ko na... parang tumutulong po sa akin to achieve my goals and dreams.
Anong reaction ng family mo, Christelle, nung with your success now? Tapos syempre, recently, meron ka pang mga international awards. Sila ba ay natutuwa rin para sa'yo?
Ramdam ko naman po yung support talaga po nila. Pati po kahit yung mga supporters and fans ko po or mga subscribers ko po. May audience na nakatutok po sa buhay ko, and kahit hindi po ako super regular, minsan hindi po ako nakapag-upload ng weeks or a month, pero naghihintay lang din po sila sa akin and nakasuporta. Po, super thankful po. Sorry.
Na-feature mo ba sila sa vlog mo?
No po.
Ayaw nila?
Na-excited po sila. Tsaka, may minsan po, like, nagpunta po ako ng States. Binchika ko po yung kuya ko na nag-work doon. Ayun, may nag-vlog din po. Minsan napapasa po sila. Pero yung talagang, nahagip-hagip lang po, mga ganun. Pero yung talagang magsasayita po sa camera, ayaw po nila.
hanggang hagip na lang sila.
Hanggang hagip lang po.
Alam mo, ang iniisip ko kasi, 'di ba, sa dami ng subscribers mo, napakarami, may I mean nasa millions ka na eh, yun na yung bilang mo. I'm sure yung mga comments diyan halo-halo. Binabasa mo ba lahat?
Minsan po gusto ko pong malaman yung thoughts ng mga tao, lalo na po yung mga tao na parang nandiyan since day one, tapos expressive sila sa pag-support po sa akin. Fortunately po, according sa mga comments po, hindi po ako masyadong nakakakuha ng mga negative.
Okay yun ha, sa dami ng subscribers.
Yes, opo. Kasi more on positive po yung mga nakikuha ko, kaya wala po akong parang wala pong problema sa akin. At saka sanay na rin po ako kung meron man na may mga negative comments. Sanay na rin po ako kasi bata pa lang po ako. Especially kunwari gumawa po ako ng ng drama na kontrabida po ako. Sanay na po ako.
Oo nga, no? Ang hirap nun pag ikaw yung kontrabida. Minsan na-associate ka na kaagad dun sa character. So, may ano ka ba? Meron ka bang, may style ka ba dyan sa pag-handle ng mga negative comments?
Hindi po ako pattern. Parang meron po ako thinking na pag once pumatid ako, sila yung mananalo. Ayoko ibigay yung ganung feeling sa kanila. Kaya malanag sila. Parang ganun po. Na-practice ko, matatagal ko na po sa industriya. I think, ang tingin ko na practice ko na po na naka-master's degree na po ako sa Art of Dead na po, sa negative comments or vibes.
Pwede ba mag-enroll dyan sa Bachelor of Arts major in Deadma?
Pero pang negative lang po, hindi lang po yung Deadma talaga sa lahat ng bagay, pero yung pang sa mga negative vibes lang po na hindi po.
Oo. Kasi syempre yung positive comments pwede mong gamitin to motivate you, di ba?
Yes, produce
different types of content.
Opo. I think, siguro po, mas magiging open po ako sa critical criticism sa acting po. Kasi, pero sa content creating po, since personal life ko po yung sinishare ko sa kanila, parang, yun po yung parang, mas okay po ako na makatanggap ng criticisms sa acting. Kasi po, iba po siya. Ibang classic po yung profession na yun.
Pagdating ba sa vina-vlog mo, meaning yung content na vina-vlog mo about your personal life, meron ka rin bang boundaries? Kasi after a while, di ba, ina-expect ng tao, parang lahat dapat sinishare mo na.
Yes po. Marami po kong boundaries. And siguro sa family po, nililimit ko po. Kasi po, parang siguro, una, hindi po sila naman into showbiz. Kaya, saka sa personality po nila, ayaw nila, mahiyain. Ayoko rin pong pilitin. Ayoko pong gumawa sila ng bagay na hindi naman nila gusto. More on positive po yung gusto kong maging vibe ng mga vlogs ko. And inspiring, motivating po. Ganun po yung gusto ko. Ang dami na po kasing parang negative things sa social media. Kaya parang ayoko na pong dumagdag.
Oo nga, true, no? Maraming, actually, kanina nga, bago tayo nag-umpisa, may nabasa akong article na you have to be careful what you digest sa social media. Yes. Kasi pag nasobrahan ka, it can lead to negative feelings or something.
Yeah, ako po, as a super careful po talagang tao, like, simula bata pa po ako, sinsigurado ko po na lahat na isishare ko po sa social media is hindi ko po pagsisisihan.
Oh, that's nice. Alam mo, very mature yung it's very mature yung perspective mo, and it's important na ma-maintain yan, di ba? Para hindi tayo madala sa mga sinasabi ng mga tao. Kaya siguro meron ka ng certificate in the art of them na. So ngayon, Crystal, at this point in your career, ano yung goals that you have set for yourself? Siyempre, start of the year din tayo. I'm sure meron ka mga resolutions, may mga naka-vision board. Meron ka bang vision board kung saan nakalagay kung ano yung mga balak mong gawin? And kasama ba doon ang pagbabalik sa pagiging isang actress or pag-aartista, pag-aarte sa film or television?
Ang goal ko po, maging masaya. Opo.
Yan ang parang, perfect goal. Oo.
Yeah, masaya naman po ako. Pero parang gusto ko po yung talagang... Siguro ganun mo nga rin po yata pag tumatanda na po. Yung parang di ka na more on pera, more on happiness na yung goal in life. Pero ako po, basta open po ako sa lahat ng opportunities kung saan man po yan, kung Cortilla man, Pilipinas, or ibang bansa ba po. Basta alam ko po, hanggat na-enjoy po ako or masaya ako gawin yung isang bagay, takot po ako. Pero ayun po, namimiss ko rin po talaga yung acting. Pero basta kung saan
man. Eventually.
Yeah, eventually.
Oo. Nako, Christelle, thank you ha. Thank you for joining us. Alam namin
thank
na
you,
nasa ibang bansa ka, nasa malayo ka, pero thank you for making time na makausap kami na nandito ngayon sa Pilipinas. But before we really wrap things up, merong naihandang game para sa'yo, Christelle. Pero short lang to, okay? Ang title ng game, basahin ko ha, ang title ng game ay Anyong Christelle. Anyong. Ano kaibahan ng anyong sa anyong ha sa'yo?
Yung anyong po is more on friend.
Parang
yung super close, parang informal po siya na way of eating. So, yung anyong ha sa'yo po yung mas formal sa mga unang basis pong po makakausap or mga magmas matanda sa'yo. Yung po anyong ha sa'yo.
Okay. So, tayo ba pwedeng anyong na? Pwede ng anyong?
Pwede lang po, opo. Lalo na mas ano po kayo sa
anyong. Nakausap. Ay.
Ano ko? Ay. Yun lang po. So, dapat pala. Ano po. Kahit nga po 1 year lang. Consulting po sa kanila yun na ate na po yun.
Okay.
1 year lang
talaga,
po ang tanda. Opo, dapat.
Kasi 2 years lang ang tanda ko sa'yo.
Hindi na po pwede yung anyong ganun.
Talaga? Ang strict naman nila. So, okay. Sige. So, pag sa akin, anyong ha sa'yo, ang greeting mo sa akin.
Apo.
So, pag ako, pwede ako anyong sa'yo.
Apo.
Okay. Alright. So, anyong, Christelle.
More than you.
Alright. Ang unang tanong, sino ang iyong favorite K-pop idol?
Sa K-pop, like idol po. More on na po siya. Singer-actor po dito sa Korea. Si Soengo po. Siya po yung unang actor na nagustuhan ko din po kasi. And hanggang ngayon gusto ko pa rin po. And yun po yung... Doon ko po siya panood sa first, ano ko po, nagustuhan ko na nakidrama, which is yung Reply
1997. Oh, okay. Hanapin ko nga yun. Ang nakita ko lang 1988.
Maganda din po yung 97.
Pero nauna yung 97 sa 1988. Okay. Sige. Alright, next. So, ito alam ko na yung sagot. Favorite K-drama mo is Reply 1997.
Uh-huh.
Tama. Yeah. Okay. How about your favorite place in Korea?
Jeju Island po.
Jeju Island. So, pag galing kang Seoul, paano ka pupuntang Jeju Island?
Plane,
di ba?
By
plane. Bakit mo siya naging favorite? Very remote ba siya?
Siguro po.
Romantic?
Opo, parang ganun po. Remote and romantic. And parang mas more on na po kasi ako. Mas gusto ko yung provincial vibe kasi sa city.
Ay, parang hometown cha-cha-cha, ganun.
Parang ganun po.
Okay, aside from Korea, what is your favorite travel destination?
Switzerland po.
Switzerland? Dahil, alam mo, nire-relate ko na ang Switzerland sa Korea dahil sa crash landing.
Pero diba? Super ganda po kasi sobrang kalmado, relaxing po nung bansang yun. Tapos, yun po yung gusto kong klaseng vibe kapag gusto kong mag-relax.
Bundok,
tapos covered with ice, tapos
ganda.
Super fresh po. Like, pag may nga ka, sabar sa lang view.
Wow! Sarap na, tapos malamig pa, no? Teka, sabi mo kanina na, 'di ba, favorite K-drama, favorite K-idol mo. Ano ba tawag doon? K-drama actor. Okay.
Yes,
si Soengguk.
Yes.
Pero doon sa mga projects mo ba, may mga nami-meet ka rin ng mga K-drama stars?
Opo. Like, may mga ano po. Pero syempre, iya po kasi ako magpakilala or lumapit, kaya more on hanggang tingin lang din po ako.
Oh, so si Soengguk, na-meet mo na siya?
Opo, para isang beses po na interview ko siya via Zoom. Opo, pandemic based po kasi, kaya ganun lang po. And then, nung pumunta po siya sa Pilipinas, nag-meet po siya, ay na-meet ko din po siya.
Wow.
Finally, na-meet ko po siya and nakapag-selfie po kami. Ganun. Ay, kaya, ano na po ako, successful fan na po. Pwede na po akong mag-ano, Lilo. Kasi, matanda na yun po pa.
Nakakatuwa yung successful fan ka na.
Apo.
Kasi na-meet mo na, tapos may picture na.
Yes,
oh, yun pala yung criteria doon, no? Iniisip ko kung successful fan na ba ako sa ibang mga ano ko. Pero never pa ako nakakita ng ano, idol or K-drama actor in real life. Pero may listahan din ako. Send ko sa'yo. Joke lang. Okay, ano ang iyong favorite Korean phrase?
Pwede po question, like, can summer sale?
Ano ibig sabihin nun?
Summer sale, are you okay po? Parang ganun.
Ay, uy, nice. Kasi parang chine-check mo kung okay lang yung kasama mo.
Yeah.
Ah, sweet naman. Paano ulit?
Can summer sale?
Can summer sale?
Ah,
oh, okay. Ang galing naman. Alam mo, Christelle, laking pasasalamat namin na ikaw ay naging bahagi ng aming episode ngayong araw na ito.
Pa.
At nakakatuwa na makilala ka kasi nga nakikita kita sa feed ko pero ngayon nagkaroon tayo ng chance to talk. Dami kong learnings from you. Before we let you go, Christelle, baka gusto mo lang magpasalamat sa mga supporters mo, mga followers mo.
Thank you, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin. And sana po huwag kayong magsasawa na supportaan ako. Kayo po yung dahilan kung bakit ako nandito ngayon sa position ko.
Okay, thank you, Christelle. Ano ulit yung thank you sa ano sa Korean?
Yeah, kamsahamnida po.
Ano yung I love you? Akala ko I love you yun. Ano yung I love you?
Sarangheyo po.
Ah, sarangheyo. Oo nga pala. Okay, kamsahamnida. Kamsahamnida. At syempre, Christelle, kung gusto ka nilang hanapin dun sa ibang listeners natin na gusto kang hanapin on YouTube or any of your social media channels, saan ka nila hahanapin or mahahanap?
Yeah, sa Instagram po, you can follow me at Christelle Fulgar. And then sa YouTube ko po Christelle's Vlogs and Christelle Fulgar YouTube channel po. Sa Facebook lang po, Christelle Fulgar.
Okay. Alright, Christelle, thank you once again and hope to see you and meet you in person soon. This surprise was planned by the team of Justin Kenneth Carandang and Aubrey De Los Reyes, edited by Shirley Paghiligan with the amazing people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise.